Speranța în cuvinte potrivite. Cu Dan Manolache și Corina Negrea.
Empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you...
Dan Manolache este foarte acaparat de ceea ce face. Ce face o să vă spună el imediat. Bună ziua, bun găsit! Suntem pe Radio România Cultural, în direct pe toate frecvențele Radio România Cultural și video online pe www.radioromaniacultural.ro. Dane, ai legătura?
Da, voiam să spun că probabil că în fiecare cercetător trăiește și un copil, pentru că mi-am amintit de perioada tinereții mele când lucram într-un laborator și am regăsit fascinația lucrului cu probe. Este însă o deosebire. Aici probele sunt mișcate de la distanță. Ne aflăm în sala camerelor fierbinți, dar cred că cel mai interesant este să aflăm ce se întâmplă dincolo. Dincolo este o lumină galbenă. Sunt niște incinte foarte, foarte bine protejate, astfel încât gândul te duce, având în vedere că ne aflăm la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, că acolo se află din când în când și radiații.
Așadar,
sunt iradiate și se întâmplă experimente științifice. Să lăsăm copiii din noi să viseze la joc și să procedem la desfășurarea emisiunii noastre. Avem invitați de prestigiu, fizicieni extrem de serioși, care se ocupă cu lucruri pe care numai ei le înțeleg și pe care numai ei le pot face să fie utile și pentru noi.
Astăzi suntem în departamentul de radioizotop și metrologia radiațiilor pentru cunoscătorii de pe platforma IFIN DRMR. Într-adevăr, în sala camerelor fierbinți, sunt patru camere fierbinți, o să aflăm imediat ce se întâmplă în fiecare dintre ele. Instrumentele cu care te-ai jucat tu sunt telemanipulatoare și sunt absolut esențiale pentru ceea ce fac cercetătorii de aici. Astăzi vorbim așadar despre cercetarea care se petrece în acest departament de radioizotop și metrologia radiațiilor, dar și în departamentul de fizică nucleară aplicată, vecinii de peste drum din curtea IFIN-ului. În ambele locuri se întâmplă cercetări și se fac cercetări extrem de importante, cu finalitate, dar și cercetare fundamentală. Și mă grăbesc pentru că timpul, știți foarte bine, nu este foarte, foarte lung, nu este foarte generos, sunt foarte multe lucruri interesante de vorbit. Îți propun să prezentăm invitații noștri astăzi.
Da, suntem în prezența domnului doctor în biofizică Viorel Fugaru, șeful departamentului radioizotop și metrologia radiațiilor. Domnia sa este și reprezentantul României în domeniul garanției nucleare. Alături de domnul doctor Viorel Fugaru se află domnul doctor în biofizică Mihai Răzvan Ioan, adjunctul șefului departamentului de radioizotop și metrologia radiațiilor, și domnia sa este reprezentant al României în cadrul Comitetului Tehnic pentru Radiații Ionizante din cadrul EURAMET, Asociația Europeană a Institutelor Metrologice. Din același departament, domnul dr. Sorin Bercea, șeful laboratorului de metrologia radiațiilor.
Dar și domnul Aurelian Luca, doctor în fizică, șeful laboratorului de metrologia radionuclizilor din cadrul aceluiași departament radioizotop și metrologia radiațiilor. Foarte multe denumiri și foarte multe domenii.
Sună foarte tehnic, vom vedea că putem să traducem aceste denumiri în așa fel încât cuvintele potrivite să ne facă să pătrundem în esența cercetărilor de aici.
Sigur că da, și în ultimul rând, alături de mine, domnul doctor în fizică Florin Constantin, șeful Departamentului de Fizică Nucleară Aplicată, DFNA, iarăși pentru ascultători. O să folosim poate și noi aceste acronime ca să câștigăm timp. Așadar, ce face locul în care suntem, domnule Fugaru?
Bună ziua pentru ascultătorii dumneavoastră. Țin să vă descriu puțin, pe scurt, această clădire care a fost dată în folosință în anul 1977. Ea este o copie a clădirii Amersham, un mare producător în domeniul radiofarmaceuticilor compușilor marcați, surselor radioactive și așa mai departe. Se poate spune că a fost state of the art în vremea aceea această clădire. Ca să vă puteți face o imagine despre această clădire, vă pot spune următorul lucru. Toate geamurile în această clădire nu se deschid. Există un sistem de ventilație perfect pus la punct și controlat, care să asigure întotdeauna o anumită depresiune dinspre centru, spre zona în care stau personalul, ca întotdeauna materialul radioactiv pe care îl prelucrez într-o incintă protejată, într-o celulă fierbinte, cum vedeți aici în spatele meu, să nu poată ajunge în zona în care personalul staționează. Ca fapt divers, vă pot spune că sistemul de ventilație al acestei clădiri este mult mai mare ca învergură și capacitate și putere, de exemplu, decât sistemul de ventilație al hotelului Inter. Schimbul de aer care se realizează în această clădire, în sensul că în permanența aerului intră și iese prin aceste guri de ventilație care le vedeți, de intrare și evacuare.
Sunt în tavan, ascultătorii da. Nu le văd, dar noi
Este de aproximativ 160.000 de metri cubi pe oră. Orice iese din această clădire, fie că este vorba de efluenți gazoși, fie că este vorba de efluenți lichizi, se măsoară și nu sunt trimiși în atmosferă fără a fi reținute eventualele particule radioactive care pot scăpa. Sistemul de efluenți lichizi, de exemplu. Toate chiuvetele care le vedeți, toate apele nu plecă direct. Ele sunt întâi colectate jos în niște rezervoare speciale, se măsoară, se constată dacă există sau nu o posibilă contaminare a acestor efluenți lichizi și apoi după aceea se pot evacua în mediu. Deci există un control riguros a materialelor radioactive care se prelucrează în acest departament.
Dar există un control și la intrare, pentru că noi când am intrat am fost controlați, măsurați.
Față de controlul de acces al personalului, care prevede mai multe etape, o poartă de control care detectează dacă ești sau nu contaminat în momentul când intri în clădire, la fel
la ieșire.
La ieșire.
Asta vreau să vă întreb. Securitatea medicală a cercetătorilor este asigurată prin acest sistem de control?
Iar în plus de acesta, la fiecare 6 luni de zile se face ceea ce se cheamă acea control al contaminării interne, în care tot personalul din departament se deplasează într-o clădire vecină, unde este pus în fața unui scanner și timp de un sfert de oră se înregistrează să vadă dacă în procesul de activitățile pe care le-a desfășurat, anumiți radioizotopi au intrat în corpul persoanei respective. Există teste speciale atât pentru dacă este vorba de așa numiți radionuclizi gamma emițători, dacă este vorba de personal care lucrează cu radioemițători pur beta, cum este de exemplu tritiul. În situația aceasta, controlul contaminării interne nu poți să-l faci la un aparat gamma, detector gamma, deoarece radionuclidul respectiv este un emițător pur beta și atunci se colectează urină de la persoanele respective și se analizează dacă cumva în urina persoanei respective apare radioizotopul cu care a lucrat. În cazul nostru, tritiul, pentru că avem un laborator nou modern dedicat cercetării ce privesc utilizarea acestui radioizotop tritiu, care este un izotop al hidrogenului.
Folosit în ce?
El este folosit în mai multe activități sau tipuri de cercetări. Una este dedicată marcării anumitor molecule cu acest radioizotop, după care acești compuși marcați, așa numiți compuși marcați cu tritiu, se injectează, de exemplu, în corpul unor animale de experiment și după aceea se urmărește distribuția produsului respectiv în organismul animalului. Și poți să detectezi unde s-a fixat mai mult acel compus chimic pe care vrei să-l studiezi, să-i vezi influența și efectele asupra unui organism. Astea sunt primele cercetări care se fac la nivel de laborator, de animal de experiment. O altă utilizare a acestui tritiu, dar din păcate această utilizare deocamdată aici la noi a încetat, era obținerea așa numitelor surse luminiscente cu tritiu. În sens, despre ce este vorba? Folosirea. Mici tubușoare de sticlă în care se introducea tritiu, de data aceasta sub formă de gaz, și aceste mici sursulițe aveau pe peretele sticlei depusă o numită substanță chimică care sub acțiunea radiației beta-tritiului devenea fluorescentă. Aceste mici probe de tritiu, ambalate în fiole de sticlă foarte subțire, erau montate pe diverse arme. Pentru ochire pe timp de noapte. Pentru să ai cătarea, înălțătorul, ca să poți să țintești pe timp de noapte și de aceea aceste, și în momentul de față se poartă și se vând asemenea surse luminiscente cu tritiu, dar nu se mai produc la noi.
De ce? Era complicat? Era scump?
Au fost o perioadă în care au fost comenzi din partea Ministerului Apărării Naționale, s-au făcut în jur de 10-20 de mii de astfel de mici surse luminiscente cu tritiu care s-au montat pe diverse arme. După aceea, din 90, a urmat acea perioadă de, nu știu cum să o numim, în care toate lucrurile s-au răsturnat, au apărut standarde, alți furnizori, iar capacitatea noastră de a putea intra pe piață ca unitate de cercetare, ca institut de cercetare, a participat la licitații și așa mai departe, a fost redusă și nu ne-a permis să câștigăm piața.
O să vorbim concret despre ce se întâmplă aici. Doar o idee, ca după aia să facem un tur al departamentului. Exact. Așadar, sala în care suntem noi, sala camerelor fierbinți.
În general, aceste celule fierbinți, dacă ar fi să vorbim într-o...
Riguros.
Riguros.
Da.
Aveau următoarea utilitate în mod special în momentul când funcționa reactorul, care știți că în momentul de față este în faza de decomisionare. În esență, cercetările care se efectuau până în anii 90, mai precis 96-97, când s-a închis acest reactor, vizau în special iradierea anumitor ținte în cadrul reactorului. Aceste ținte, în urma iradierei în cinta reactorului, se activau, după care ele erau aduse în această primă cameră, de fapt sunt trei camere, nu patru, asta este dublă. Aha. Cu ajutorul acelei mașinării pe care o vedeți acolo, țintele respective care erau închise în niște panale de aluminiu erau tăiate, materialul radioactiv era trecut ori în această a doua celulă fierbinte sau în următoarea, după care se procedau la diversele etape care priveau prelucrarea acestui material radioactiv. Fie că era vorba de o dizolvare, fie că era vorba de o porționare, fie că era vorba de o încapsulare, și aici aș vorbi cel mai mult despre iridiu-192, care s-a produs și la noi la reactor o perioadă până s-a închis, după care reactorul de la Pitești a preluat producția acestui radioizotop numit iridiu-192, care am să vă vorbesc mai mult despre el ca să vă spun și despre utilitatea ulterioară a acestor camere, care este un radioizotop folosit extrem de mult în toată lumea, în așa numita gama defectoscopie industrială. Despre ce este vorba? O sursă radioactivă conținând acest radioizotop 192, iridiu-192, este montată într-o capsulă metalică. Aș putea să vă arăt așa dimensiune cum arată o astfel de capsulă, nu știu dacă o am pe aici.
O arătăm la cameră, când o să o găsiți.
Dacă o găsesc, o avem pe aici, cum, nu știu unde am pus-o. Așa arată o capsulă în care este închis materialul radioactiv.
Ce fel de recipient?
Deci este o capsulă de inox, materialul radioactiv care este de regulă sub forma unor mici discuri metalice, era introdus în acea cameră, după care materialul radioactiv era introdus în această capsulă de inox, pe partea după care urma sudura acestei capsule de inox. Ea era atașată după aceea la așa numită tijă, la o tijă care se introducea într-un container destinat a fi utilizat în gama defectoscopie. La ce e folosit un asemenea radioizotop iridiu-192 în gama defectoscopie? Ai izotopul într-o incintă, într-un container protejat, diverse tipuri de container, după care operatorul atașa la acest container niște furtune, el se depărta la o distanță de 20-30 de metri, prin intermediul unui sistem de acționare, această sursă ieșea din container și era trimisă, de exemplu, în dreptul unei țevi sudate, la care vrei să-i verifici dacă sudura s-a făcut corect,
dacă are
binar,
defecte sau...
Și, în esență, cum se produce? Se procedează. Această sursă este scoasă prin intermediul acestui furtun, poziționată în fața sudurii pe care vrei să o examinezi. Izotopul iridiu-192 emite o linie gamma de o energie relativ medie. În spatele sudurii se pune un film foto. Radiația gamma trece prin această sudură. Imaginea se impregnează pe film. După care, dacă sunt defecte pe sudura respectivă, ele se înregistrează pe film. Acest control este obligatoriu la toate sudurile care se efectuează, fie că e vorba de conducte, nave și așa mai departe. Ca o remarcă, înainte de 1990, numărul firmelor care foloseau asemenea instalații de gamma-defectoscopie prevăzute cu surse de iridiu-192 era, să spun, cred că trecea de numărul de 100. În clipa de față, cred că mai sunt doar 12 operatori care mai funcționează în acest domeniu în toată România. Deci, este declinul livrărilor de surse de iridiu-192 pe care le-am făcut, unitatea în care vă aflați o făcea, a coincis cu declinul activității industriale.
Dar nu mai este nevoie, eu pot să certific ce spune domnul doctor Fugaru. Am lucrat într-un laborator, laboratorul central al Ministerului Construcțiilor Industriale. Aveam o unitate care verifica chiar asamblările sudate prin această metodă și o făceam în toată țara la construcțiile Ministerului Construcțiilor Industriale, firește. Dispărând construcțiile industriale de acest tip, în acest tip de tehnologie, probabil că a scăzut și necesitatea folosirii unor astfel de surse, pentru că verificările sudurilor se fac într-o proporție mai mică, pentru că sudurile însele sunt mai puține.
În momentul de față, surse de iridiu-192 mai produce reactor Institutul de la Pitești, iar noi am mai livrat asemenea surse de iridiu-192 importând materie primă din Ungaria.
Da.
Cei din Ungaria având un reactor similar cu al nostru, care noi l-am închis, ei au reușit să-l modernizeze și funcționează și în ziua de astăzi.
Vă pun o întrebare care nu ține neapărat de ceea ce faceți dumneavoastră. De ce n-a putut fi menținut reactorul acesta?
Este o decizie care s-a luat la nivelul conducerii, n-aș putea să vă precizez motivul. Deci era opțiunea modernizării și opțiunea decomisionării.
Era mai scumpă,
un criteriu, poate, în luarea acestei decizii a fost și faptul că reactorul este situat relativ aproape de București.
Da, adică atunci când a fost construit, nu era București atât de aproape?
Nu. S-a apropiat Bucureștiul de reactor. București,
nu știu dacă ați văzut o imagine din Google Earth, pădurea circulară care înconjoară toată această zonă este perfect circulară, iar în mijloc este reactorul.
Da.
Să văd dacă am aici un coleg care să ne ajute să vă arătăm cum funcționează o asemenea celulă fierbinte.
Între timp, vreau să-l rog pe domnul Mihai Răzvanul Ioan să ne spună cum aceste telemanipulatoare, pentru ce sunt? Practic nu se pune mâna pe materialul cu care se lucrează, nu cu ele se manipulează.
Nici nu intri în camera aia, mă gândesc.
Bun.
Bună ziua, mulțumesc pentru prezentare și pentru atenția deosebită pe care o acordați departamentului și institutului nostru. Ca să vă răspund la întrebare, rolul acestor sisteme de telemanipulare sunt tocmai acestea de a evita contactul direct între materialul radioactiv și personalul operator.
Dincolo de asta, trebuie să spunem, geamul are o grosime de un metru, nu?
Categoric,
geamul de la ferestrele.
Și mai mult aș adăuga că nu este un geam simplu, este cu inserție de plumb. Deci conține ion de plumb pentru a avea o densitate mult mai mare și puterea de stopare a radiației gamma să fie crescută în acest mod.
Trebuie abilități speciale să mânuiești acele brațe mecanice. Am încercat și eu, mi-a ieșit, dar nu e simplu.
Categoric, da, există personal specializat pe această activitate în cadrul departamentului.
Haideți că tot am o ca colegul meu este aici. Este operator instalații nucleare, domnul Paraschiv Daniel, și care este cel care este maestru acestor mâini mecanice, cu ajutorul cărora se manevrează materialul radioactiv aflat în interiorul acestei incinte.
Care pe unde se introduce? Pe unde se introduce?
Se introduce prin spate, când se poate deschide o ușă, și pe acolo se introduc containerele cu materiale radioactive. Vreau să spun că asemenea celule fierbinți suportă o activitate maximă de 20.000 de curie de cobalt, 60. De exemplu, în momentul de față, avem niște surse epuizate pe care urmează să le pregătim pentru a fi trimise ca deșeu radioactiv la stația de tratare deșeu radioactive care este aici în incinta IFIN-ului. Nu știu dacă acolo aveți emisiune.
O, nu, da. O să avem.
Dacă vă uitați la acest indicator, ne spune care este debitul radiației gamma în incinta acestei celule fierbinți. De fapt, ele afișează expunerea. În momentul de față aveți 100 de rângen pe oră. Dacă ar fi să transform din expunere în debit de doză, ar fi cam 100 de sievert, 100 de grei pe oră.
E bine sau e... Vreau suntem să vă spun sub limită?
Ce înseamnă că acest debit este de 100 de grei pe oră? Ca să vă dau un element de comparație, doza letală pentru o persoană este de 4 grei pe oră. De 4 grei. Deci dacă cineva ar sta acum în interiorul acelei camere 5 minute sau 3 minute și ar încasa doza letală.
Deci, dozele se cumulează, nu?
Da. Deci doza letală pentru o persoană din populație este de 4 sievert. Pentru radiația gamma, vorbim în sievert sau în grei, este același lucru. Aveți o doză de 100 de grei pe oră acolo, socotiți în cât timp puteți încasa o doză de 4 sievert. Deci e într-un timp de 25 de ori mai mic. Deci
încasați
60 la 25 și vedeți că în 2 minute și ceva, dacă cineva ar deschide ușa și ar intra în acea cameră fierbinte, în 2 minute și ceva, și-ar încasa așa numita doză letală. Ce este doza letală? În cazul iradierii, este doza pentru care 50% din persoanele care au încasat-o decedează în timp de 21 de zile.
Sper că domnul Mihai Răzvan Ioan e sigur, are un metru geamul și are și inserția de plumb, deci, nu?
Nu putem. Geamul este geam cu plumb.
Da? Nu putem deschide geamul.
Are cam 1,30 m grosime, deși dacă vă uitați, nu se izează lucrul acesta. Acolo unde e acea
acolo
fisură,
ce s-a întâmplat cu geamul?
Acolo e o istorie veche. Probabil a fost o manevră greșită, ori a fost și geamul tensionat și în momentul când manevrarea unui container a lovit geamul, acea fisură inițială era foarte mică, după aceea s-a tot extins.
Pare o sculptură modernă.
Arată vă poate arăta, nu știu dacă puteți vedea de aici.
Da, am văzut geamul
acela. Cum arată
acela.
O tijă în care se montează acele surse radioactive. Putem să o... Da, da. Uitați, aveți acum... Uite tija de aici, iau. Și două lângă geam. Apropie-o de geam, se poate fi. Deci aceasta este așa numită tijă radioactivă. În capătul care îl vedeți spre mâna mecanică, este montată, se montează sursa radioactivă. Și după aceea această tijă se introduce
cea
în container.
Cea pe care ne-ați arătat-o, nu?
Da. După care se introduce în container și este utilizată în diverse... scopul. La fel în aceste camere fierbinți, celule fierbinți, se efectuează și cercetări privind efectul iradierii asupra diverselor materiale. Se fac testări de comportare sub efectul radiațiilor a diferitelor materiale, care își găsesc aplicații în diverse domenii. Inclusiv se pot face iradieri de celule. Deci de materiale care sunt utilizate în special în cercetarea medicală. Să observe efectul iradierii asupra unor celule, dacă se adaugă niște protectori în asemenea culturi de celule, să vezi efectul care poate apare. Deci cercetările, gama de cercetări foarte, care se poate face este foarte mare.
Foarte mare. Haideți să mai prezentăm și celelalte laboratoare. Așadar, pentru că e lângă dumneavoastră, domnul Sorin Bercea. Spuneam, șeful laboratorului de metrologia radiațiilor. Adică mai exact?
Scopul acestui laborator este acela de a asigura corectitudinea măsurărilor în domeniul radiațiilor ionizante. Și în orice domeniu, inclusiv în cercetare, cu atât mai mult în domeniul cercetării aplicate, apare problema măsurării unor mărimi de cele mai diverse aspecte. Rolul acestui laborator este de a se asigura că aparatura utilizată pentru măsurarea acelor mărimi funcționează corect. Respectiv, măsurările sunt corecte, adică abaterea unei indicații a aparatului față de valoarea convențională adevărată, teoretică, e cât mai mică. În clipa de față, suntem și noi aliniați la cele două tendințe europene, cel puțin, în ceea ce privește probleme de măsurare a radiațiilor. Sunt cele două domenii prioritare, respectiv mediu și sănătate. În domeniul mediului, problema de a măsura radiațiile la nivele cât mai mici pentru a se putea detecta cât mai rapid orice eventuală contaminare radioactivă, astfel încât să se permită intervenția și eliminarea ei. Și asta înseamnă, vă dau totuși o valoare, 10 la minus 9 sievers pe oră. Și din acest punct de vedere pot să vă spun, suntem, aș putea zice, pe locul 2 în Europa, avem un laborator de talonări pentru aparatura dozimetrică la nivelul mediului, în mina de la Slănic Prahova, și care este al doilea din Europa. Primul a fost făcut de nemți în Germania, la ASE. Și al doilea este la
Slănic. Cel de la Slănic, da, da.
Deci asta este o direcție în care ne desfășurăm activitatea și cu rezultate notabile. Săptămâna trecută s-a încheiat un audit pe care l-am avut pentru a menține acreditarea laboratorului. Laboratorul este acreditat de către Organismul Național de Acreditare, RENAR, și este recunoscut internațional. În clipa de față este în rețeaua laboratorilor de talonări în domeniul radiațiilor ionizante.
Și funcționează acolo în mină pentru că acolo sunt condițiile cele mai bune pentru măsurare.
Funcționează acolo în mină pentru că acolo fondul natural de radiații este în laborator undeva în jurul a 2 nanosievers pe oră, în timp ce aici sau când mergeți pe stradă, fondul de radiație este undeva în jurul a 90-100 de sievers pe oră. Deci la un fond de 2 avem condițiile necesare pentru a putea asigura o etalonare corectă a aparaturii care să măsoare 100 de nanosievers pe care o întâlnim peste tot.
Dar și ați pomenit de unități de măsură și de fond natural de radiații. Observați acolo pe perete, sunt diverse detectoare care monitorizează în permanent nivelul de radiații în această cameră. Cred că acela care e chiar deasupra colegului dumneavoastră vă afișează cât este fondul în această cameră în momentul de față.
Și dacă
puteți să-l vedeți,
dacă ar
este
depăși,
10,
dacă ar
deci
depăși
în momentul
normal
de față vă pot spune că este exact 10 microsievert, nivel sub prag, pragul fiind de 10 microsievert pe oră, iar nivelul este aproximativ 10 nanosievert.
Bun, dar dacă
deci
depăși pragul
imediat,
legal, ar
suna.
Okay.
Și toate aceste detectoare sunt legate la centrala dozimetrică a întregului departament, unde este în permanență un operator care monitorizează nivelul de radiații din fiecare zonă din această clădire. Dacă tot ar trebui să completeze colegul meu cu perspectivă care o avem, să dezvoltăm în acest departament, prin achiziționarea unui radiator cu o sursă de vreo 2500-3000 de curie, destinat etalonerii aparaturii utilizate în radioterapia din unitățile medicale, în momentul de față aceste aparate trebuie trimise în afară pentru a fi etalonate, costul unei asemenea talonări fiind de aproximativ 10.000 de euro. Deci atâta plătește un spital.
Deci, ceea ce vreau să închei, cealaltă direcție de cercetare este în domeniul aplicațiilor medicale, respectiv tratamentul. Cu cele două direcții care sunt și în România și în în plină dezvoltare, radioterapia cu surse sau mai nou, din ce în ce mai mult, cu fascicole de radiație emise de acceleratoare și radiochirurgia. În București există singurul centru de radioneurochirurgie din țară, în cadrul Spitalului Bagdasar Arseni, unde se fac operații neinvazive privind tumorile cerebrale. Aceste operații se fac cu ajutorul unor fascicule de radiații gamma, deci nu se deschide sub nicio formă cutia craniană. Și problema la care ne-am înscris pentru rezolvare este aceea de a mări precizia cu care se măsoară dozele furnizate pacientului în cursul unui asemenea act medical, în așa fel încât să se reducă la minimum dozele fără să se afecteze limitele impuse de procedura medicală, deci de radiochirurgie, în scopul de a asigura o mai bună protecție la radiații a pacientului, în primul rând.
O să ne întoarcem asupra unui aspect. Ceea ce aș vrea să reiasă clar este că activitățile de tipul acesta nu sunt o noutate, că există, că s-au mai făcut lucrul ăsta. Adică...
Doamne, în infin, metrologia radiațiilor este un domeniu de cercetare și de aplicații care e, cred că, de vreo 50 de ani. Dar domeniul a fost întotdeauna și este în continuare în plină dezvoltare. Tot timpul apar aplicații noi, apar solicitări noi.
Probabil că și tehnologia se schimbă.
Tehnologia se
atunci...
schimbă și întotdeauna tendința este de a mări precizia măsurărilor în aceste domenii. Și acum suntem între cele două limite, la nivelul fondului de radiații, care înseamnă limita inferioară a capacității de măsurare a aparaturii existente în lume. Suntem la nivel mondial cu capacitățile noastre de a măsura și de a etalona. Și iar în sus, domeniul cu care vizează radioterapia, fie prin iradieri, deci radioterapie propriu-zisă, fie acest domeniu de radiochirurgie, reprezintă cam limita superioară a valorilor debitului de doză cu care se lucrează în aplicație în țara asta. Sigur că în domeniul cercetării sunt multe situații în care e nevoie să măsoare valori mult mai mari sau eventual chiar și mai mici. Dar domeniul nostru de activitate vizează tot ceea ce înseamnă aplicațiile inclusiv pentru populație.
Eu aș vrea să vă întreb, domnule doctor Sorin Bercea, cum calibrați fascicolul de radiație în așa fel încât să afecteze doar o anumită zonă, să afecteze doar tumora? Pentru că este foarte important să nu se...
Deci, în cazul radiochirurgiei, instalația este o instalație care conține 256 de surse, deci sunt 256 de fascicule. Geometria acestora poate și este controlată în așa fel încât pe volumul țintă al tumorii, care e de la câțiva milimetri de regulă la câțiva centimetri, să se poată focaliza numărul necesar, poate să fie toate, poate să fie numai o parte dintre acele fascicule, astfel încât să se obțină valoarea necesară prescrisă de procedura medicală pentru iradierea volumului țintă, dar cu o afectare cât mai mică a țesuturilor care se găsesc în calea fascicului până la volumul țintă. Asta este scopul pentru care s-a înlocuit o iradiere cu un singur fascicul localizat și care ar însemna același debit pe tot traseul lui, cu o asemenea geometrie, o asemenea configurare a fascicului.
Care se întâlnesc în zona...
Care se întâlnesc pe volumul țintă.
Iar asta e o provocare și pentru fizicieni?
A fost. Acum partea asta e rezolvată. Provocarea care apare este aceea de a măsura cât mai corect, cât mai precis, valorile de energie. Că asta se întâmplă la o asemenea iradiere.
Și să fie uniforme pe tot...
Pe volumul țintă se transferă o anumită... Pe o iradiere cu o anumită durată se transferă în țintă o anumită energie. Problema măsurării cât mai precise aceste energii care se transferă țintei are două aspecte. Unul, că dacă nu este valoarea care trebuie, s-ar putea ca efectele să fie diminuate sau să nu apară deloc și atunci degeaba ai radiat bolnavul. Al doilea este că dacă depășești dincolo de o anumită limită, i-ai dat o cantitate mai mare de energie, mai mare decât era necesară și l-ai iradiat suplimentar fără să fie necesar. Scopul este de a obține efectul maxim cu o iradiere cât mai precisă, care să nu fie nici mai mică decât ceea ce prevede procedura medicală, nici mai mare.
Să distrugă numai țesutul afectat.
Distruge numai țesutul și să nu-i dai mai mult, pentru că orice cantitate de energie transferată de către radiație în țesutul viu,
biologic,
are aspectele sau efectele pozitive, că de-aia se folosește, dar potențial produce și efecte nedorite. Și atunci, reducând la minim această energie, la minimul necesar, pe cale de consecință scade riscul apariției efectelor
nedorite. Și de aici importanța etalonării.
De aici importanța etalonării, deci a asigurării preciziei cât mai bune pentru aparatura cu care se măsoare, că toate astea se bazează pe măsurări.
Haideți să
vreau să vă povestesc, tot s-ați vorbit de
iradiere. Puțin, aș vrea să terminăm prezentarea și după aia ne întoarcem. Metrologia radionuclizilor, domnule Aurelian Luca, așadar, ce face laboratorul pe care îl coordonați?
Întâi de toate, bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii emisiunii, vă mulțumesc pentru amabila invitație. Noi suntem un laborator oarecum similar cu cel de metrologia radiațiilor prezentat de domnul Bergea, dar abordăm un domeniu diferit, pentru că există mai multe aspecte. Ei se ocupă în principal de dozimetrie, deci e vorba de energia absorbită pe unitatea de masă.
Adică doza pe care o încasăm.
Exact. Noi însă ne ocupăm de activitatea radionuclizilor.
Ce sunt radionuclizii?
Radionuclizii sunt elemente chimice care prezintă fenomenul de radioactivitate. Există foarte multe elemente radioactive, unele sunt naturale, iar altele sunt artificiale, deci create în laboratoare, în instalații mari. Legat de activitatea noastră, ca orice laborator de metrologie, are două componente. Pe de o parte avem componenta de cercetare, noi ne concentrăm aici pe realizarea unor noi instalații pentru etalonarea în activitate a acestor radionuclizi și punerea la punct și perfecționarea unor metode pentru etalonarea în activitate.
Dar haideți să reamintim pentru ce sunt folosiți acești radionuclizi.
Ei au foarte multe aplicații, iar sunt folosiți în industrie, în medicină, medicina nucleară, toată lumea știe, un subiect care merită abordat foarte pe larg, atât pentru diagnostic cât și terapie. De asemenea, cum spunea și domnul Bergea, e vorba de protecția mediului, trebuie monitorizată radioactivitatea față de aceste elemente radioactive naturale, dar și cele artificiale. Sunt și alte aplicații legate, de exemplu, de energetica nucleară. Noi ne mândrim prin faptul că putem oferi astfel de servicii centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Avem contract cu ei și în fiecare an primim astfel de surse radioactive la etalonat. Ele sunt necesare pentru etalonarea aparatelor cu care lucrează. Și mai sunt și alte aplicații, radioprotecție.
Activitatea asta a fost încă de la început prevăzută în cadrul acestui departament sau a apărut pe parcurs?
Este un laborator de tradiție al nostru. Pe această cale doresc să mulțumesc celor care au condus această activitate în trecut. Mai întâi ar trebui precizat că multe dintre aproape toate aceste tehnici nucleare au început în institut la inițiativa regretatului profesor Mircea Oncescu. Doi dintre discipolii săi au condus laboratorul nostru foarte mulți ani și au obținut rezultate excepționale atât la nivel internațional cât și național. E vorba de domnul dr. Henry Leon Grigorescu, care mi-a fost și conducător de doctorat în perioada 1996-2004, și doamna dr. Maria Sahagia, care încă mai colaborează cu noi și acum, după mai bine de 50 de ani de activitate. Deci avem aici în departament oameni cu o experiență fabuloasă în domeniu și noi tinerii, eu încă nu mai mă pot numi tânăr la aproape 50 de ani, avem foarte multe de învățat. Deci e o expertiză care trebuie să meargă mai departe, care trebuie transmisă. De asta sperăm să atragem și niște tineri noi care să vină la noi în departament ca să poată continua aceste activități.
O să vă întrebăm pe fiecare dintre dumneavoastră de ce ați ales atunci când ați ales locul ăsta în care sunteți și astăzi, dar aș vrea să-l întreb acum pe domnul Mihai Răzvan Ioan de ce a ales. Este cel mai tânăr dintre invitații noștri de astăzi.
Fiind absolvent al facultății de fizică și fiind pasionat de acest domeniu, am considerat că activitatea de metrologie ar pune cel mai mult în valoare aceste capacități dezvoltate în timpul facultății.
Vorbeam puțin și înainte de emisiune. Ați avut șansa să veniți să faceți practică aici? Ați știut dinainte,
da,
de pe vremea,
da,
studenției?
Da, deci da? Am avut un stagiu de practică în cadrul departamentului de pe vremea studenției și astfel am reușit să mă integrez în cadrul departamentului.
Și ca student, vi s-a părut tentant locul ăsta? Vi s-a părut că este categoric un loc care oferă o carieră?
Categoric, da.
Bun. Repet, o să vă ascultăm de la fiecare dintre dumneavoastră povestea alegerii locului respectiv, dar mai avem de prezentat Departamentul de Fizică Nucleară Aplicată, DFNA. Spuneam, este tot în curtea IFIN, firește, peste frumoasa grădină de aici, din curtea IFIN-ului. Domnul doctor în fizică Florin Constantin este coordonatorul acestui departament, șeful departamentului. O clădire ceva mai vârstnică decât cea în care ne aflăm.
Da, așa este, este mai vârstnică. E aproape cu un an mai vârstnică decât mine. Dacă toți suntem la complimente
înainte.
Acum,
da.
Cum a fost și domnul Aurelian, Luca și domnul Răzvan Ion.
Pot să spun anul?
Da, sigur că
1956.
Da. Deci în 1956, așa, pardon, mă scuzați, salut radioascultătorii și pe dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate.
Noi vă mulțumim.
Deci în 1956 este o conjunctură istorică, poate n-ar fi bine să mai trec, dar oricum, mărețul nostru vecin de la Răsărit a făcut câte un cadou tuturor țărilor din fostul lagăr socialist, un reactor și un ciclotron. Cele două instalații de anvergură, găzduite de cele două clădiri galbene care se află în curtea Institutului, una adăpostește reactorul, care este în momentul de față în pragul final al decomisionării, iar cealaltă, ciclotronul 120. Acest ciclotron
U-120 are nume de submarin, mai degrabă decât
nu
ciclotron.
Este de la un târziu. 120 este mai degrabă diametrul doanților ciclotronului, pentru că este o piesă, componentă importantă a ciclotronului. Acest ciclotron U-120 este cel mai vechi ciclotron din lume în funcțiune. Nu este istoric cel mai vechi ciclotron. Primul ciclotron a fost creat unde era de dimensiunile unei cutii de cremă de pantofi și a fost realizat în anii 30. Acest ciclotron nu este cel mai vechi, dar este cel mai vechi ciclotron care încă mai funcționează. Și asta grație colectivului de operatori care încă îl mai țin în viață. Nu va mai trăi mult
timp. Și ingenioziteții probabil,
da,
noastre.
Deci în 1957,
deci
ciclotron, da, da. În 1957 a intrat în funcțiune și ciclotronul, da, și reactorul. Și vreau să vă spun că până târziu de tot, cel puțin mă refer la ciclotronul 120, până la jumătatea anilor 70, secolul trecut, și asta e destul de trist să spui secolul trecut, că toți ne-am născut în secolul trecut,
da,
a fost vârful de lance al cercetărilor în fizică nucleară experimentală, de avangardă. După anul acesta, 1975-76, a apărut un nou accelerator în curtea IFIN-ului, e vorba de Tandem, pe care l-ați vizitat ieri.
Am făcut o emisiune de acolo ieri.
Exact.
Da.
Ciclotronul a migrat ușor către fizica nucleară aplicată. Și să explic, dacă pare un pic arid termenul ăsta, fizică nucleară aplicată, credeți-mă, nu vrem să omorâm pe nimeni, nu vrem să iradiem pe nimeni. Este mai degrabă o fizică interdisciplinară, deci folosind metodele tipice din fizica nucleară, metodele de măsură, aparatura, metodologiile dezvoltate, încercăm să pătrundem în alte domenii de preocupări ale științei și sunt foarte variate, nu le-aș spune neapărat conexe, pentru că o să le enumăr imediat și o să vedeți că unele dintre ele sunt chiar îndepărtate de fizică
aparent
nucleară. Aparent. Și unul cel mai important este arheologia și o să vă explic în continuare.
Aș vrea să vorbim mai mult despre arheologie, da, că mă interesează. Tot ați vorbit despre anul 1956, știți, memoria este selectivă. Eu mă bucur că avem cel puțin fizicieni au amintiri frumoase despre 1956, an în care vecinul de la răsărit le-a făcut cadou câte o represiune, mai întâi polonezilor și apoi ungurilor, mai ales ungurilor, aș spune.
Asta este. Istoria are și părți plăcute și neplăcute. Acum nu scade în sarcina noastră să stabilim care sunt mai plăcute și care sunt mai puțin plăcute. Deci am să vorbim de arheologie, apoi vorbesc de medicină, vorbesc de știința materialelor, vorbesc de mediu, de supravegherea mediului, vorbesc de geologie și așa mai departe. Și haideți să o luăm repede așa, să vă spun exact cum interacționăm cu aceste domenii ale științei.
Dar înainte de asta, care a fost prima direcție? Că, bă, nu cred că arheologia a fost prima direcție de aplicare atunci.
Fizica nucleară aplicată?
Da.
Inițial s-a pornit cu analizele elementale. Și analizele mentale înseamnă posibilitatea de a determina cu o mare precizie un element străin într-o matrice, dintr-un material. Și asta s-a aplicat la început pe materiale de interes tehnologic, straturi subțiri, celule fotovoltaice, așa mai departe, marcarea efectiv radioactivă a elementelor de motor, cilindrii de motor, segmenții din motoarele termice se marcau radioactiv și se urmărea uzura lor în timp. Apoi în agricultură s-a mers determinarea conținutului de azot în cereale, da? Știți că azotul este fundamental în producțiile de cereale și atunci puteam măsura pe metodele fizice nucleare conținutul de azot în semințe de grâu. Și apoi cu timpul am migrat către alte domenii. Deci, ca să fie foarte clar, așa să dau un exemplu foarte plastic, unealta de bază a noastră sunt analizele elementare. Suntem capabili să decelăm prezența unui atom străin într-o matrice cu o precizie începând de la 10 la minus 6 până la 10 la minus 12, 10 la minus 14.
Adică 0,6 sau 12,0.
Am un exemplu care se tot dă și îl mai dau o dată. Dacă luăm un vagon de cereale care are 40 de tone, le cunoașteți pe toți cât mai merge și CFR-ul în țara asta, conține 1 miliard de boabe de grâu, care înseamnă 10 la 9, 1 urmat de 90 ori. Deci o metodă care spune că are rezoluția de 10 la minus 9 înseamnă că detectează un bob de neghină într-un vagon de ăsta mare de cereale de 40 de tone. Iar dacă zice că are 10 la minus 12, înseamnă că în 1000 de vagoane, nu știu cât de lung e trenul acesta cu 1000 de vagoane, detectează un bob de neghină. Și astea sunt metodele fizice nucleare pe care le folosim.
Deci, această metodă se folosește și la datarea artefactelor istorice?
Sunt mai multe metode și între care una dintre ele este și cea de carbon 14.
Carbon 14 celebru.
Care va fi într-o altă emisiune, absolut, într-un alt departament. Noi nu lucrăm cu această metodă direct cu carbon 14. Va face, așa cum am spus, obiectul unei alte emisiuni de la noastră când veți ajunge la departamentul de acceleratoare tandem. Noi pornim cu precizia asta de 10 la minus 6 cu fluorescența de raze X, mergem apoi către 10 la minus 9 cu spectrometria de masă și urcăm către 10 la minus 12 cu spectrometria de masă cu acceleratori. Domeniul de aplicare, v-am spus, arheologie, știința materialelor, știința mediului. Și acum, pentru că este o poveste foarte frumoasă cu arheologia și toată lumea dorește întotdeauna să o audă, cunoașteți și dumneavoastră poveștile în ultimii ani cu brățările dacice și cu monedele dacice numite cosoni. În primul rând și în primul rând să fie foarte clar, nu se poate face datarea aurului. Nu puteți veni cu o piesă de aur și noi să vă spunem în ce an a fost fabricată sau de unde vine aurul respectiv.
Dar puteți ce spune?
Deci vă pot spune cu siguranță și colegii mei vă pot autentifica, aurul care există pe pământ a apărut acum 3-4 miliarde de ani în centrul unei stele care a murit undeva în galaxia noastră. Deci gata, am datat aurul. Acum 3-4 miliarde tot aurul. Altul nu s-a mai produs.
Ceea dacă ce putem... eu am niște scheme de aliere din diferite timpuri, dumneavoastră puteți
asta
să...
Asta este posibil... o posibilitate este aceasta, de a descoperi niște elemente străine aurului sau combinații de elemente, pattern-uri de compoziționale care sunt proprii anumitor mine care există în lume.
Și
deci fiecare
epoci.
Mină are aur respectiv și este însoțit de anumite elemente străine într-o anumită distribuție, un anumit pattern. Și în felul acesta putem identifica dacă aurul respectiv provine din acea mină sau nu. Dar este vorba de aur care provine din comori îngropate. Știți și dumneavoastră că de 3000 de ani de când trăim în civilizația așa zisă aurului, aurul acesta a trecut prin mâinile asumedenie de năvălitori, cotropitori și așa mai departe, a fost topit și răstopit de nenumărate ori. Ca urmare, aurul actual pe care îl cumpărăm în inelele noastre nu mai poartă nicio urmă de genul acesta. Dar dacă avem o comoară descoperită și care suntem siguri că nu a făcut obiectul unor topiri și retopiri repetate, putem spune din ce zonă provine aurul respectiv. Și aici este cazul aurului dacic. Dacii, strămoșii noștri, au început exploatarea aurului destul de târziu, deci să zicem acum 2000 de ani. Ca urmare, aurul pe care l-au exploatat și l-au construit, au realizat aceste brățări și monezi de aur, provine efectiv din aur aluvionar din zona munților Apuseni. Acesta are o anumită analiză compozițională care îl poate identifica cu precizie. În felul acesta, în articolele care le-ați văzut referitoare la brățările dacice, colegii de-ai mei au putut să autentifice acest aur în sensul expertizării lui și spunând, da, este aur aluvionar din munții Apuseni. Asta s-a putut spune cu siguranță.
Pentru că ele nu au mai fost reprelucrate.
Exact, dar l-au luat și au rămas așa. De asemenea, este vorba și de acele monezi numite cosoni, deci niște monezi emise de daci cu matrici romane. O altă idee legată
erau,
de...
Erau niște regi daci micuți,
Cotiso,
Coson,
Dicomes... Și așa, da, dar ce apărea pe monezile acelea erau acei lictori, știți, care însoțeau întotdeauna pe împărat. Deci se pare că dacii nu aveau posibilitatea de a crea acele poansoane pentru a bătea monezele. Ce să-i faci? Tehnologia era în mâna romanilor, ca și acum, dar nu este la romani, este în mâna altor stăpâni ai lumii.
Sperăm să fie și în mâna românilor.
Orice de bine ne-am simțit în emisiunea de istorie, trebuie să mergem mai departe. Sigur. Nu vreau să nu menționați aplicațiile medicale.
În ceea ce privește aplicațiile medicale, aici este puntea pe care o face Departamentul Fizică Nucleară Aplicat. Am pornit cu acceleratorul acela vechi, 120, și acum, datorită unei conjuncturi...
Favorabile.
Favorabile. O să-i întrebați și pe colegii mei, poate ei nu vor avea aceeași părere.
Să zicem favorabile.
Departamentul Fizică Nucleară își continuă, aplicată și continuă activitatea cu ajutorul unui nou ciclotron, TR-19, un ciclotron pus în funcțiune acum...
În 2013.
2013, 5 ani de zile. Este dedicat radioizotopil, creierile de radioizotop, de uz medical. Și aici, dacă anterior colegii mei au vorbit despre reactor ca sursă de a crea radioizotopi, acest acelerator de particule este o metodă mai nouă, eu zic mai subtilă de producerea radioizotopilor, în sensul că este o sursă de radiație de tip oprit-pornit, on-off, cum se spune. Mm-hmm. Deci, nu este el însăși o sursă de radiație, cum era reactor nuclear, cu o intensitate care depășea de mii de ori intensitatea surselor create. De data aceasta avem, prin baza unor reacții nucleare, bazate în special pe bombardarea cu protoni, a unor ținte, se creează izotopi de interes medical. Și aici, vârful de lanț, momentul de față, este acel fluor-18, cu care se marchează o glucoză și care este folosită în tomografia cu pozitron, care este o metodă medicală foarte răspândită în toată lumea și care...
Și foarte precisă, până una altă.
Este o metodă dinamică de diagnostic a țesuturilor canceroase. Deci se pot identifica țesuturile canceroase și urmări evoluția în timp. O astfel de examinare cu fluor-18, cu această glucoză bazată, care are agățat de ea acest fluor 18, se face de regulă o dată pe an. Deci urmărirea, pentru că altfel dozele preluate de pacient de la însăși acest izotop ar fi prea mari. În momentul de față în România există 2-3 centre unde se face tomografie cu pozitroni și 2 sau 3 furnizori de astfel de fluor 18, de glucoză marcată cu fluor 18. Sperăm ca într-un an, doi și noi să devenim unul dintre acești...
Adică această instalație nouă pe care o aveți, acest ciclotron,
este dedicată, asigura... este dedicată acestei producții de fluor 18 și în subsidiar a acestei glucoze marcate cu fluor 18.
Bun, vreau să mai spun că mai avem doar un sfert de oră, prin urmare trebuie să, din păcate, să ne grăbim. Nu mi-ați arătat ciclotronul pentru că funcționa, am văzut în schimb o sală imensă de control, așadar totul e controlat și acolo permanent, trebuie să spunem.
Da, și să știți
ăsta.
Că a fost îmbunătățit în mod repetat și de multe ori, nu este chiar tot în vechea moștenire rusească, a mai intervenit și ingenuitatea românească și tehnologia. Deci nu este chiar un obiect așa de muzeul tehnic care îl iei și pui mâna cum a mai pus... nu știu ce mare savant. Oricum, vreau să vă mai spun un lucru, o să vedeți probabil, m-aș fi așteptat ieri să fi aflat acest lucru, cam toți seniorii fizicii românești, fizicii nucleare, și vorbesc de cei peste 60-65 de ani, sunt foarte mândri că la un moment dat în viața lor au lucrat la acest ciclotron. Trebuia să vă facem întâi aici și să vă spun, vă vând pontul acesta, să-l întrebați și pe domnul director general și pe domnul Bucurescu și v-ar fi spus cu precizie și în ce cameră din clădire au lucrat și cât de mult.
În ce cameră n-au spus, dar au spus că au lucrat, așa că am aflat lucrul ăsta. Bun, și acum o să mergem înapoi, dar înainte de a porni înapoi spre domnul Fugaru, vreau să mă întorc pe dumneavoastră, da. Când și de ce ați ales IFIN, platforma? Un minut.
Un minut. S-a întâmplat de mult de tot. S-a întâmplat în 1976 când eram în ultimul an de liceu și am fost la Olimpiada Națională de Fizică și atunci am spus neapărat la fizică. După aia a urmat 5 ani de muncă serioasă pentru că era tare greu pe vremea aia să ajungi la IFIN. Era tare, tare greu. Nu intrau decât primii 2-3, așa. Hai, 5 să zicem, în anul în care am fost. Așa a fost, a fost tare greu. Acum e ceva mai ușor și acum tragem noi de studenți să vină aici, da? Așa merge treaba.
Da, vin?
Tragem, am spus, tragem de ei.
Da, scuzați-mă, aici am o nedumerire. Ce poate să fie mai tentant pentru un student la fizică, pentru un absolvent, decât să lucreze în acest institut de avangardă?
În epoca noastră știți bine ce guvernează totul și nu vreau să fiu așa...
Am înțeles. Da? Coson.
Cosoni, da.
Domnule Aurelian Luca, pe dumneavoastră, ce v-a determinat? Ați menționat niște înaintași.
Este
toată lumea
adevărat.
Cu care am, scuzați-mă, cu care am vorbit și ieri și văd că și astăzi a avut înaintași. Au venit, cum să zic, construind în umbra unor oameni foarte, foarte importanți.
Atracția școlii.
Da, e chiar o poveste ușor amuzantă pe care am să vă spun. Eu m-am hotărât în liceu că vreau să urmez fizica, cam din clasa 10-a. Noi am avut un profesor excepțional la liceul Gheorghe Lazăr din București de fizică, Iunian Chelu. Din păcate a murit în urmă cu 10 ani. Și mi-a plăcut foarte mult cum preda fizica și au fost și niște situații când venea supărat la ore și punea niște întrebări dificile și îi scula pe colegi în ordinea în care erau în bănci. Spune, tu nu știu, nota 3, stai jos, tu nu știau, nota 3. Și de fiecare dată când ajungea la mine, eu puteam să-i dau un răspuns pertinent, de multe ori chiar pe loc. Găseam o soluție sau inițiam o discuție și era foarte mulțumit, stăteam jos și se oprea aici. Ceilalți colegi răsuflau ușurați. Dacă
nu s-au bucurat că vă cheamă Ioan, nu? Pentru că nu se trecea de ei cu întrebările astea.
Da, da. Era, uneori nu se ținea cont de ordine alfabetică, uneori e adevărat, ne luam ordinea din catalog, alteori după cum eram așezați în bănci și atunci... căpătat pasiunea aceasta
am întrebat,
să fac fizică.
Am întrebat și ieri și o să întrebăm și astăzi, ce anume din ce era IFIN atunci când ați venit dumneavoastră, ca atmosferă s-a păstrat? Ce, nu știu, cum să punem întrebarea?
Deci, care, ce retrăiește din vechiul ifin în atmosfera noului ifin.
Ce a rămas constant atunci când spui ifin, platforma Măgurele? Cercetare de vârf, colegi, concurență între dumneavoastră cercetătorii, concurență în sensul bun, sigur că da, stimulativ.
Da, eu m-aș gândi în primul rând la niște colaborări internaționale. De exemplu, noi colaborăm excelent cu colegii francezi de la Laboratoire Național Henri Becquerel de la Seoa-Saclay. Colaborări inițiate de domnul Grigorescu cu mulți ani în urmă, continuate de doamna Sahagia și noi acum continuăm cu succes. Avem proiecte comune cu colegii francezi și aceasta zic eu că e o constantă. Astfel de colaborări veți
tradiția
găsi peste
aceasta
tot
integrării,
în
cumva,
institut. Da, da, da. Sigur, și anumiți colegi, sigur, colegii se mai schimbă. Unii pleacă la pensie, alții au plecat în străinătate, mai vin tineri, dar da, e
cei totuși din străinătate vă propun proiecte comune?
Da, da. Uneori și ei, alteori propunerile vin de la noi. Deci colegul Răzvan o să vă poată spune câte ceva despre proiectele acestea europene de metrologie la care noi căutăm să participăm cu propuneri în fiecare an. Și avem colaborări și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena.
Trebuie să aveți că sunteți
și cu organisme din domeniul metrologiei, Comitetul Internațional de Metrologie a Radionuclizilor, la care doamna Sahagia și domnul Grigorescu sunt chiar membri fondatori, încă din 1972. Colaborăm și în cadrul Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți. Este un acord al Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți, acordul de recunoaștere mutuală. Certificatele de etalonare care le facem noi pentru surse sunt recunoscute peste tot în lume, conform acestui acord, nu numai în Europa.
Da. Domnule Mihai Răzvan Ioan, foarte pe scurt câteva despre aceste colaborări.
Există la nivel european o asociație a tuturor institutelor naționale de metrologie, iar pe domeniul radiații ionizante, IFIN-ul este reprezentantul României în această asociație. Această asociație a creat mai multe programe de cercetare de-a lungul timpului. Aș menționa programul MRP sau EMPIR, deci programe de cercetare în domeniul metrologiei, în care consorții internaționale participă în cadrul unor proiecte, cu propuneri de proiecte comune, în care infrastructura europeană se pune la utilizarea tuturor participanților, la fel ca și resursa umană, de altfel.
Vorbea domnul doctor Aurelian Luca despre această tradiție. Dumneavoastră, cum ați descoperit-o?
Într-adevăr, tradiția parteneriatelor IFIN-ului cu celelalte institute la nivel european sau chiar mondial se menține și prin aceste parteneriate se sporesc rezultatele cercetărilor din cadrul departamentului.
Domnule Sorin Bercea, așadar, când ați ales, de ce ați ales? 2 minute.
Fizica am ales-o, ca și colegii mei, cred că eram prin clasa 11-a, după o olimpiadă, într-o tabără cu olimpicii, și a venit unul din primii șefi ai ciclotronului, profesorul Mânzatu. Și ne-a povestit cum e cu fizica, cum e cu ciclotronul, cum e cu IFA, și atunci am zis să fie fizică.
Pentru că n-a ales nimeni fizica după ce a studiat mecanică în clasa 9. Toți au așteptat să studieze alte lucruri.
Nu, mie părea mea că e și chestie de conjunctură. S-a nimerit să-mi placă cum vorbea profesorul Mânzatu.
Vorbea foarte bine, profesorul, da. Mânzatu, e adevărat.
Pe de altă parte, și asta aș vrea să o spun așa și pentru cei mai tineri, e o chestie pe care o spuneam și studenților pe vremea când mai lucram cu ei, că nu întotdeauna un absolvent al unei facultăți are șansa să găsească un loc de muncă în care să facă chiar ce îi place. La unii se întâmplă, la alții nu. Ce fac aia care n-au această șansă? Pentru că altfel poate să ajungă la, să zicem, o sinucidere profesională. Sunt oameni care, dacă nu le place ce fac, nu fac. Atunci, ideea e că atunci când nu faci ce îți place, să încerci să găsești ceva care îți place în ceea ce trebuie să faci. De regulă, chestia se poate.
Asta este idealul.
Idealul e să faci ce îți place. treapta următoare în jos și dacă tot nu e ceva ce îți place,
soluția de salvare.
Atunci măcar vezi dacă e ceva și de regulă poți să găsești ceva care să-ți placă indiferent de domeniul în care lucrezi.
Deci, asta ați făcut ceva plăcut? Faceți ce vă place?
Da, clar. Da. Întâi am identificat în ceea ce trebuia să fac o chestie care să-mi placă și m-am încercat să mă țin de ea și se pare că mi-a ieșit.
Domnule Viorel Fugaru.
Probabil dorința de a ajunge acest institut și dorința de a face fizică, cred că a urmat același traseu ca și al colegului meu, olimpiadele de fizică, profesorul de fizică din liceu care ți-a deschis o pasiune pentru această materie și de aici a urmat facultatea.
Tot bucureștean?
Tot bucureștean. Specializarea în biofizică.
Facultatea
ulterior,
de fizică de la Măgurele.
De pe platforma Măgurele. Ulterior și un curs post-universitar pe utilizarea izotopilor radioactive în industrie și medicină. Ați pomenit ceva de atmosfera de care era când am venit și care este acum. Și vorbind colegul meu Aurelian despre colaborările cu francezii, mi-am adus aminte de o butadă a francezilor legată de cercetare, care sună cam așa: recherche qui cherche, on a trouve. Recherche qui trouve, on cherche. Cu o traducere aproximativă ar suna cam așa: cercetători care cercetează, găsim. Cercetători care descoperă, căutăm.
N-am înțeles butada afișată aici. Oamenii te pot ierta pentru o crimă, dar nu te pot ierta dacă ești fericit. Noastră sunteți fericiți pentru că faceți ce vă place. De ce ați afișat această butada lui Noica?
Nu mi-aparține mie afișarea aceasta. Aș putea spune că într-adevăr îmi place ceea ce fac, dar nu omoară birocrația în clipa de față. De aceea, într-adevăr, cercetători care se descoperă, căutăm. Și poate o emisiune pe această temă ar putea fi făcută.
Oricând, dacă ne mai primiți.
Timpul a expirat.
Timpul n-a expirat, avem 2 minute, ceea ce înseamnă că mai avem puțin timp, dar nu mai avem decât... Vreau să spuneți o poveste la un moment dat, reușiți să spuneți într-un minut?
Tot o poveste din istoria acestei clădiri, când pe vremuri la... și este interesantă pentru ascultători. Se producea radioizotopul itriu 90, se făceau niște mici surse radioactive conținând acest radioizotop. La ce se foloseau? El este un radioizotop care emite numai radiație beta, în sensul că această radiație nu pătrunde într-un strat de apă decât pe 1 centimetru și ceva. La ce foloseam aceste surse pe care chiar le produceam noi, chiar personal eu în acel moment? Erau folosite pentru tratarea Parkinsonului de către un grup de medici de la Spitalul Militar Central. Cum se realiza tratarea celor Parkinson, știți, acele 3 rumărături pe care medicamentele nu mai reușeau să le controleze? Pacientul era anesteziat, deasupra lui se punea o grilă, se făcea o poză, după care aici, în zona frunții, îi se dădea efectiv cu o bormașină, o gaură, se introducea în interiorul creierului o țeavă, cam pe distanță atât, prin interiorul acelei țevi se introducea această mică pastilă de itriu 90, după care țeava se scotea, pacientul se trezea după jumătate de oră, acea sursă radioactivă rămânea acolo și distrugea local centrul care era responsabil pentru aceste tremurături și la câteva zile după operație, aceste tremurături dispăreau. Itriu 90 este un izotop care se dezintegrează relativ repede, adică după are 3 zile timp de jumătățire, aproximativ, după care izotopul murea, iar pacientul scăpa de acele tremurători. Iar după 2 săptămâni venea să-și facă operație pe partea cealaltă, pentru mâna cealaltă, pentru că sunt centri diverse.
Diferiți.
Este așa numită metodă de brahiterapie cu surse radioactive pentru tratarea unor tumori. În cazul ăsta nu era vorba de o tumoare, ci o distrugere locală a zonei din creier responsabilă de aceste manifestări clinice.
Bine că terminăm la timp, cine știe ce am mai fi aflat, devine invazivă toată povestea.
Sunt și alte istorii de spus, poate cu altă ocazie.
Cu altă ocazie, dacă ne mai primiți, vă mulțumim foarte mult. N-am făcut decât să ridicăm puțin colțul.
Da,
repede.
Am vizitat sala camerelor fierbinți și am aflat multe, multe lucruri interesante, mai ales în ceea ce înseamnă fizica aplicativă. Vă dăm întâlnire din nou mâine, 13:20, Institutul Național de Inginerie
Fizică și Inginerie
Nucleară, Horia Hulubei.